Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
Сьогодні ми будемо міркувати і обговорювати міфи і специфіку проявів домашнього насильства, зокрема в родинах ветеранів. Що загалом таке є домашнє насильство, які види, різновиди, які форми воно приймає, як попередити, що дуже важливо в контексті нашої розмови, куди звертатися, загалом що робити. І гостя студії Тетяна Сіренко, психологиня Центру медико-психологічної допомоги «Джерело життя». Вітаю пані Тетяну.
Доброго дня.
Отже, напевно, давайте всіх поступово вводити тему і розпочнемо з того, як розпізнати насильство, чим воно є. Його існує як мінімум 4 різновиди, а це фізичне, психологічне, економічне, сексуальне і, власне, ще такі межові форми, які відразу навіть багато хто не характеризує як насильство. Це коли людина абсолютно ігнорує твої інтереси і потреби, коли, власне, от цілком така панує байдужість до всього, щоб ти не запропонувала або запропонувала, щоб ти не зробила або зробив. От такі широкі розрізи і входження в тему. Прошу, Тетяну.
Ну, я би почала взагалі з того, що ми можемо називати насильством. І насильство – це будь-яка дія чи слово, ну, взагалі будь-який вчинок однієї людини стосовно іншої людини, який причиняє біль або ж психологічне страждання. Тобто будь-яка така дія, вона вже вважається насильством, тому що людина, яка піддається такій дії, вона страждає. І для цього не обов'язково має бути якийсь такий фізичний компонент, тому що психологічні страждання, вони мають дуже серйозні наслідки на життя людини і взагалі впливають на якість всього життя. І якщо ми говоримо про різновиди насильства, то дійсно це всі ті види, які насильства, які ви вже називали, що стосовно ігнорування і такої ізоляції в спілкуванні, то це ми можемо відносити до психологічного насильства, тому що якраз дуже серйозно страждає від цього людина психологічно, і найбільше ядро цього страждання якраз в тому, що людина прагне контакту, а цей контакт не відбувається.
А, власне, як розпізнати, що відбувається насильство? От, зокрема, стосовно економічного насильства, ну, мало хто усвідомлює, що навіть те, що людина повністю замикає на собі родинний бюджет і виділяє тобі не просто гроші на те, щоб піти в магазин, наприклад, а, в принципі, виділяє, там, припустимо, тобі, ось тобі 20 гривень і живи як хочеш з дитиною.
І нічому собі не відмовляй.
Нічому собі не відмовляй. У чого загалом починаються всі різновиди насильства? От навіть фізичне, тобто, ми ж умов в суспільстві, де часто можемо дитину, ну, буває так, що можемо дитину штовхнути або накричати, і ти, відповідно, навряд це трактуєш для себе як домашнє насильство, але, можливо, воно з цього починається. От,
про це, до речі, свідчать і численні вокс-популі, і опитування, і навіть ток-шоу, які наші слухачі по телебаченню могли бачити, ти ставиш дорослій людині запитання, так, чи як ви ставитесь до насильства проти дитини? Всі кажуть, ой, негативно. А чи ви ставите дитину в куток, чи ви можете її шльопнути по попі, наприклад. О, звичайно, це ж виховний процес. І одразу видно, що навіть на таких простих прикладах є проблеми з розпізнаванням насильства.
Звичайно, і якраз в нашому суспільстві ці поняття, вони дуже такі розмиті, тому що взагалі культурально було прийнято карати дітей і ставити їх, ну, в такі обмежуючі обставини, тому що було багато, ну, взагалі на пострадянському просторі було багато дуже експериментів, різних теорій, тому, звичайно, що багато людей дійсно не завжди усвідомлюють, що вдарити дитину або штовхнути, або поставити її в якісь обмеження, це є вже насильством. Але це дійсно є насильством, тому що дитина від цього страждає. Ну, і ще один з таких важливих компонентів, який допомагає розпізнавати насильство, це є залежність і домінування. Фактично, людина, яка має якісь важелі впливу, і це може бути і фізична сила, це може бути якраз така психологічна маніпуляція. Це
фінансова, знову ж таки.
Фінансова, так. Те, що стосується економічного насильства, ну, може бути ситуація, коли це якийсь обмежений бюджет, і просто в сім'ї так відбувається, це одна ситуація, але якщо один член сім'ї якраз використовує сімейний бюджет, економічний компонент для того, щоб контролювати, для того, щоб в чомусь обмежувати і домінувати, якраз і, знаєте, посилювати цю залежність інших членів сім'ї і... Ну, навіть, знаєте, влаштовувати такі певні торги на цьому рівні і досягати своїх цілей, обмежуючи цілі, обмежуючи потреби інших членів сім'ї. То, звичайно, це вже буде економічне насильство.
Якщо продовжити цей сюжет, коли йдеться про насильство, можна говорити не лише про певну дію, але і про відсутність певної дії. Я ось пригадую з книжки «Про нас проти насильства», упорядницею якої є Лариса Денисенко. Це проект громадського радіо, який був присвячений темі домашнього насильства. Є прекрасне оповідання Софії Андрухович, яке називається «Око тварини». І воно присвячене дитині, яка відчуває батьківську і материнську нелюбов, яка виражається в відсутності контактів. Батьки, які ніколи не торкаються, які ігнорують, які намагаються не говорити, які відсторонюються, це навіть не має вигляду насильства. Не йдеться про крик, не йдеться про побиття, йдеться про стіну холоду, крізь яку ніяк не можна пробитися. Чи такого роду ігнорування чи байдужість може бути ознакою насильства? І тут, чи може бути насильством? І тут можна говорити не лише про дітей, але й про партнерів, про дружину чи про чоловіка. І треба, напевно, сказати, що до нашої студії долучилася ще одна гостя.
І це Наталка Сонечко, військова волонтерка, котренерка проєкту «Серце воїна». Я перепрошую, Наталю, не запитала наголос вашому прізвищі, але Сонечко, мені так подобається це вимовляти, хоча, можливо, ви Сонечко.
Ні, насправді моє прізвище Чекмарьова. Сонечко – це мій позивний, який мені подарували мої побратими з 12-го батальйону, які я вже от 2 роки з гордістю несу.
Значить, це правильне означення, саме Наталка Сонечко.
Ну, розумієте, Сонечко, воно може бути як з промінцями, так і той жучок, божа корівка, яка поїдає тлю тут. Коли як.
Чудовий позивний. Це дуже корисний жучок, я хочу сказати.
І давайте тоді вже в цьому складі, вже з обома нашими гостями, продовжимо говорити про насильство. І, власне, моє запитання було про відсутність дії, байдужість чи ігнорування як різновид насильства. Наскільки ми можемо про це говорити?
Звичайно, що це буде психологічним насильством. У дитини є така вроджена потреба в прив'язаності і в любові, в тому, щоб її зустрічали, приймали і давали їй цей емоційний компонент. І насправді це є життєво необхідна потреба, тому що це впливає на розвиток дитини, на якість її життя і взагалі на набуття сенсу і на те, як вона буде розвиватися в майбутньому. Якщо батьки якраз не дають цього, то дитина дуже сильно страждає, по-перше, а по-друге, дитина не вчиться спілкуватися і бути в контакті. І, звичайно, що це в майбутньому буде дуже серйозно впливати на її життя. Якщо ж ігнорування відбувається між партнерами в стосунках, то тут я би зробила наголос на тому, що психологічне насильство відбувається якраз пов'язане з ігноруванням, якраз тоді, коли людина не здатна до цього контакту, зазвичай. І іноді людина реагує ігноруванням якраз там, де цей контакт дуже потрібен, і іноді навіть тій людині, яка ігнорує.
Ще дуже часто я помічала, власне, і батьки застосовують таку схему потужної критики і несприйняття дій дитини. Ну і те саме стосується у партнерських стосунках, коли тобі говорять: ти на це не здатна, в тебе просто нічого не вийде. Ти б краще займалася чимось іншим, а туди просто не лізла, бо в тебе не вистачає розуму, в тебе за короткі руки, в тебе за великі очі, можна що завгодно вигадувати, да? Стереотипності дуже багато. А як загалом опиратися таким речам? Ну, дитині, певно, треба радити щось одне, дорослим людям, певно, треба радити щось інше. Але коли тебе пригноблюють, ми, до речі, от нещодавно говорили з цією самою згаданою письменницею Софією Андрухович, от стосовно такого, знаєте, батьківського і материнського, я хочу, щоб дитина вийшла в люди. І оцим «я хочу, щоб дитина вийшла в люди», дитину ставлять на рейки, котрі їй не потрібні, дитина не хоче на них стояти, але вимушена якось і пересуватися. З любові це робиться переважно.
Такі моменти часто відбуваються там, де батьки недостатньо зрілі, і там, де батьки недостатньо реалізувалися. І взагалі гармонійне виховання відбувається тоді, коли в стосунках батьки-дитина дорослий займає позицію дорослого. І при цьому ж, поважаючи дитину як особистість, розуміючи її, що в неї є свої потреби, в неї є певні обмеження її можливостей в силу її віку, але поважаючи це, батьки можуть розвивати її потреби. Якщо ж батьки нав'язують дитині свої потреби, тому що ну я хочу, щоб дитина вийшла в люди, це є потреба батьків. І поняття «вийти в люди», воно у дитини, в батьків дуже часто відрізняється, тому що це зміна поколінь, це і просто різні особистості, вони мають якісь свої різні потреби. Ну, якщо говорити про те, що в таких ситуаціях радити дітям, то ну це дуже складне запитання, тому що ну, дитина, вона дуже по-перше, вона дуже залежна від батьків, ну просто так у віковому сенсі. Вона залежна від батьків і економічно, і юридично. І дитина, вона є ще не сформованою особистістю. Якраз батьки дуже часто являються ну, тими скульпторами, які ліплять цю особистість. І дитина часто вірить батькам. І, звичайно, що ну, складно дитині складно відстоювати себе, тому що вона ще не має того стержня, на який би вона могла опиратися. Звичайно, якщо ми говоримо про дорослих, які могли би допомогти такій дитині, то тут якраз потрібно підтримувати її бажання стати окремою особистістю, її прагнення. Ну і батькам я би дуже радила пам'ятати про те, що дитина, вона має певні вікові обмеження, але про те, що все одно вона вже окрема особистість. За дітьми потрібно спостерігати. І тоді вони дуже добре показують, в чому їх потреби і яким шляхом їм потрібно розвиватись, тому що в них ще дуже хороша інтуїція.
Нагадаю, що говоримо ми на тему насильства у родинах ветеранів, зокрема, роздивляємося низку міфів, які можуть бути пов'язані із тим, як живуть ветерани після повернення із зони АТО. Нагадаю, що в проєкті «Точки опори» сьогодні наші гості та експертки – це Тетяна Сіренко, психологиня Центру медико-психологічної допомоги «Джерело життя», і Наталка Сонечко, військова волонтерка, ко-тренерка проєкту «Серце воїна». І, власне, після обговорення видів насильства і ознаки. Тут, звичайно, говорячи про домашнє насильство, багато уваги приділили ми насильству стосовно дітей. Якось ця тема сама собою проросла, але повертаємося до теми ветеранів. І далі почуємо матеріал, який підготувала наша колега Валентина Троян. Вона стосується, власне, вивченню реальної ситуації і випадків насильства у родинах ветеранів. Вигрунтується на досвіді центру «Ла Страда», який протягом 2016 року прийняв 38 тисяч дзвінків від жертв домашнього насильства, і близько 20% цих дзвінків стосувалися саме насильства у родинах військових. Послухаємо матеріал Валентини Трояни, далі обговоримо тему міфів про насильство у родинах ветеранів.
За 2016 рік на гарячу лінію «Ла Страда Україна» надійшло 38 тисяч дзвінків, а близько 20% з яких стосуються саме насильства в родинах військових, розповідає Ольга Дунебабіна, експерт організації «Ла Страда Україна». Отримати ж інші дані, зокрема від Національної поліції, не можна. Статистики щодо насильства в родинах демобілізованих учасників АТО немає.
Поліція, на жаль, не веде статистики. Вони ведуть загальну статистику по зверненням з приводу домашнього насильства, вони не фіксують кількість звернень саме з родин військових, тому що вони кажуть, що вони заявляють про те, що в них немає необхідного інструментарію для того, щоб так вчиняти.
Співпрацювати з Міноборони «Ла Страда» почала відносно недавно, тож і напрацювань з приводу насильства в родинах військових поки що немає. Ольга Донебабіна зазначає, що дзвінки на гарячу лінію переважно анонімні. Людина, яка зателефонувала до «Ла Страда», представляється за власним бажанням, тож не завжди працівники організації мають можливість відреагувати на той чи інший випадок насильства в сім'ї належним чином.
Дуже складно перенаправляти листи там до Міністерства оборони. Якщо є інформація про дані цих чоловіків, то так, в принципі, це можливо перенаправляти інформацію про те, що там демобілізований солдат після повернення з зони проведення антитерористичної операції вчиняє насильство над дружиною чи над дітьми.
Ольга зазначає, що на гарячу лінію телефонують не тільки жінки, які постраждали від насильства в сім'ї, а й чоловіки, які знаходяться в зоні АТО та які демобілізуються.
В вони телефонують з проханням допомогти їм знову таки повернутися до мирного життя.
Щодо жінок військових, які б телефонували на гарячу лінію Ластради і скаржились, що не можуть подолати посттравматичний синдром, то таких дзвінків на рік були одиниці. Валентина Троян, проект «Точки опори», громадське радіо.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проект громадського радіо «Точки опори».
І перед тим, як перейти до обговорення, власне, почутого, я запрошую наших слухачів долучитися до нашої розмови. Телефон безкоштовний, наголошую на тому, 0800 750 490, телефон безкоштовний, 0800 750 490. І, власне, давайте тоді поговоримо стосовно оголошених даних Ластрада. От виходить так, що 20% з тих, хто зателефонував анонімно на гарячу лінію Ластраду, якраз говорять про те, що існує конфлікт в родині учасника або учасниці бойових дій. Ми бачимо, що учасниць телефонує менше. От як би ви це прокоментували, Наталко?
Я, мабуть, задала би питання, ну, поставила би питання, а ці 20% людей, які дзвонили, чи були у них проблеми в сім'ях до війни? Бо, насправді, війна, вона, мабуть, не додає, а розкриває. Розкриває те, що у нас було до того. Наші страхи, нашу зневіру. Звичайно, є конфлікт, бо дружина чекає з фронту батька своїх дітей, свого чоловіка, свою підтримку, свого коханого, а вертається артилерист, командир взвода. І тут не співпадають ролі. І, звичайно, за той час, коли вони не бачились, вони змінюються. І зазвичай з фронту ми повертаємося не тими людьми, якими ми туди йшли. І виникає такий конфлікт інтересів. Але от серед моїх знайомих, серед моїх побратимів, ті люди, які до війни мали мету, займались спортом, займались з дітьми чимось там, з чужими чи своїми, да, от пластуни, наприклад, хлопці, займались мандрами, які бачили, куди вони йдуть, то при поверненні, вони, опрацювавши свій досвід, можливо, вони не починають займатися тим же, чим займались, але у них є оця потреба йти вперед, потреба в меті.
Я, до речі, пам'ятаю розмову з психологами, коли ми говорили про реабілітацію ветеранів АТО і про повернення до роботи, зокрема, і була порада, вона корелює з тим, про що ви говорите. Якщо, наприклад, людину мобілізували і таким чином відірвали від робочого процесу і довелося їхати на передову, до цього можна ставитися як до відпустки або як до відрядження. І ти повертаєшся додому або на роботу після відсутності, наскільки це може, цей прийом може спрацювати, коли йдеться про повернення додому, до родини?
Ну, ви знаєте, у нас на тренінгу деякі ветерани, коли розказують про те, що з ними було до війни, то їхнє перебування на війні ними сприймається як відпустка. Ось, тому...
Така гаряча відпустка.
Так, гаряча відпустка. Але, знаєте, я думаю, що людина, яка їде на війну, вона повинна чітко усвідомлювати і розуміти, куди вона їде, чого вона їде, що вона може звідти не повернутися. І коли є таке розуміння, то ну, тут не буде ілюзій, їду я у відпустку, чи я... Тобто є розуміння от мого перебування там. Ну, я взагалі за чесність в стосунках і за чесність перед собою, в першу чергу.
Дякую, Наталю. Тетяно.
Ну, я би хотіла теж підтримати Наталю в тому, що важливо, ну і взагалі, коли я працюю, я завжди задаю запитання. Є насильство в сім'ї ветерана або вже будь-якій іншій сім'ї, яка має якийсь стосунок до війни, я завжди запитую, чи було насильство в сім'ї до війни, тому що це ключове питання. І підходи в роботі до цього, і підходи в реабілітації тут будуть абсолютно різні, тому що якщо це насильство було присутнє в сім'ї і до війни, і якраз так таких випадків є дуже багато, тому що насильство в сім'ї, модель роботи в сім'ї, модель спілкування в сім'ї, вона формується дуже часто ще з дитинства. І якщо ця модель засвоєна чоловіком чи жінкою ще з дитинства, модель такого насильницького спілкування, то подолати її доволі складно. І тут потрібно працювати з дитячими травмами, із сімейними стосунками, вчити людину взагалі спілкуватися по-іншому. І, звичайно, що іноді бувають ситуації, коли насильства в сім'ї не було, або воно було дуже таким винятковим. І після війни з'являються прояви насильства. В більшості випадків такі прояви, вони є психологічними, тому що якщо в культурі чоловіка і в його вихованні не було прийнято, що він може вдарити жінку, то для нього це є ситуація, яка є ненормальною, яка є, просто з ряда воно виходяще, і він просто не буде використовувати такі методи в спілкуванні. І також в моїй практиці були випадки, коли зверталися чоловіки, в яких не було насильства в сім'ї, до війни не було насильства в сім'ї їхній дитячій батьківській, але після війни чоловіки якраз звернулися з тим, що я вдарив свою дружину. Але після того, як це відбулося, чоловік сам прийшов до психолога, звернувся, і тут, звичайно, що є з чим працювати, але є і з ким працювати, тому що людина підходить до цього дуже свідомо. І тут на цьому базується один з основних міфів, що у нас половина суспільства вважає, що ветерани АТО є такими тотальними кривдниками, вони повертаються з війни і починають бити все, що вони бачать.
Бити і руйнувати.
Бити і руйнувати. І це точно є міф, тому що ветерани, вони є різні, і вони були різними до війни, і різна їхня поведінка і після війни.
Я думаю, тут треба нагадати про безкоштовний номер телефону, за яким наші слухачі, які хочуть поділитися своєю історією, можуть подзвонити в прямий ефір і отримати, можливо, пораду або коментар експерток, які знаходяться в нашій студії. Цей номер телефону безкоштовний 0800 750 490. Ще раз повторю, 0800 750 490. І ось ми вже продовжуємо говорити про міфи щодо насильства у сім'ях ветеранів. Ви сказали про один із найголовніших міфів, так, ветерани як тотальні кривдники. Чи є ще пов'язані з темою насильства стосовно ветеранів міфи?
Я би звернулася до міфу, який є протилежним цьому міфу, який я сказала перший. Якраз це міф про те, що ветерани АТО всі герої, і навіть якщо вони вчиняють насильство, то їм потрібно все пробачати. Цей міф також він існує, така думка існує в суспільстві. Існує в суспільстві думка про те, що самі ветерани теж підтримують таку думку. Але цей міф теж хочеться розвіяти, тому що точно є дуже різні підходи до цього, і точно надмірна героїзація не йде на користь ні суспільству, ні самим ветеранам, тому що для ветеранів бути героєм – це, насправді, така доволі серйозна роль, і це така, нелегка ноша, якої треба дотримуватись, і самі ветерани говорять про те, що якщо ти герой, то ти маєш, триматись як герой. Але в звичайному житті ти також можеш бути звичайною людиною. І міф про те, що якщо це ветеран, і він вчиняє якесь насильство або в сім'ї, або в суспільстві, йому треба все пробачати, також є таким дуже деструктивним, тому що якщо людина себе так поводить, то їй потрібно показати, що це є не окей в суспільстві, що це є не окей для людей, які її оточують. Інакше вона просто не зрозуміє, що вона робить щось не так.
Насправді хочеться підрезюмувати, тому що ми про це говорили, але хочеться про це ще раз поговорити. Загалом, чи є різниця між домашнім насильством у тих сім'ях, члени яких не перебували в зоні бойових дій, і насильства в сім'ях ветеранів? Або різниці немає, є суто специфіка, можливо?
Я думаю, що ви дуже гарно підкреслили, що різниці немає, а є специфіка.
Так, я теж, мені ця фраза отак зразу відзеркалилась, відгукнулась. Є специфіка, бо, наприклад, те, що з нами відбувається на війні нам не потрібні емоції, нам не потрібні там якісь соціальні норми. На війні задача вижити, і в цьому нам допомагають інстинкти. І коли ми повертаємося сюди, якийсь час ми перебуваємо в цих інстинктах. Наприклад, я своїми дітьми проговорила про те, що щоб до мене, наприклад, не підходили ззаду. Щоб, наприклад, до мене не підходили ззаду зі спини, тому що була така ситуація, коли діти там обливались водою, бігали, а я сиділа спиною до дверей. І це було так несподівано, що я просто я підскочила, я ну там кілька сантиметрів не дістала до малої, але рух був такий сильний, що я думала, в мене відірветься рука. Перелякалися всі. Там мала побігла плакати, але потім всі заспокоїлись, і я сказала, що є правила, яких я прошу дотримуватись, тому що я не хочу нікого лякати, і ну, це правила безпеки і правила спільного перебування. От, тому тут може проявитися агресія. Да? Якщо хтось несподівано заходить в кімнату і починає там на тебе кричати, то у відповідь зразу ну, йде інстинктивна атака. Ось, тому це та от специфіка, яку я на своїй сім'ї, наприклад, побачила.
І ще за на цю тему коротке зовсім запитання, перш ніж ми почуємо наступний сюжет, коли йдеться про насильство у родинах ветеранів АТО, котрі повернулися з передової додому, переважно говорять про насильство, яке чинять чоловіки проти своїх дружин або дітей, але жінки також є на передовій, за даними Збройних сил України, які, я пам'ятаю, близько 8% жінок. І ось історія, яку, власне, ви, Наталко, описали, вона дуже яскраво про це свідчить. Жінки також можуть повернутися з цим гнівом, який може трансформуватися в домашнє насильство.
Я вам скажу, що на війні в мене не було гніву. В мене я була вся така біла і пухнаста, і підтримувала хлопців, там, не знаю, купувала їм мильні бульбашки ці. А коли я повернулася додому і зрозуміла, що я не розумію, хто я, де я, куди я, для чого. І в мене був такий випадок, коли я сиділа на балконі своїм знайомим, який не був в зоні АТО, і у нас пішла така от конфліктна якась ситуація в розмові, і я відчула вперше в житті, як по мені іде така хвиля агресії, і мої м'язи наливаються такою силою, що я просто відчула, що я його так от зараз візьму, і просто скину з балкона.
Мені видається, що в такому стані ти відчуваєш, як працює вулкан на собі. Як так, воно так просто починає йти.
Я, до речі, думаю, такий гнів можуть відчувати навіть не тільки люди з бойовим досвідом. От я цю емоцію, яку ви зараз описуєте, як іде цей вогонь і наповнює м'язи, в моєму житті також були миті, коли ти відчуваєш, що ось за мить до того, щоб зробити про когось насильство, і тільки якісь цивілізовані інстинкти тебе тримають купи.
Це просто болюві точки. Ну, в кожного з нас і в кожного з нас вони є, а в кожного і кожної з нас є уявлення про справедливість, і коли йде цей наступ, в таких найболючіших місцях ну, з'являється ця реакція, коли тобою йде лава. От.
Так, і знаєте, я от відслідкувала, ну, все одно включається там і інший мозок, який думає, да, і я себе зупинила, я стримала своє дихання, потім я просто його поглибила, і я відчула, як ця хвиля просто опускається вниз. І я тоді по-злому так засміялася, що виявляється, я можу не тільки от це назовні да, видати, а й наскільки я можу це пригасити в собі.
Тут саме час почути ще один матеріал, який підготували наші колеги. Тепер це сюжет, який підготувала Катерина Кадир. І він стосується, власне, теми, якої ми вже торкнулися, насильства у родинах ветеранів, і тієї тези про те, що часто в родинах, де виникає насильство після повернення ветерана із зони АТО, виявляється, що проблема з насильством існувала і до того, як цей досвід було отримано. І детальніше про це наша колега Катерина Кадир говорила з Іриною Вертосою, журналісткою та координаторкою інформаційної кампанії «Війна, яка не відпускає», і також з психологиною Ольгою Кухарчук, котра, зокрема, долучилася до проєкту «Альтернатива конфлікту та насильству». Отже, почуємо репортаж Катерини Кадир.
Чому не ведеться статистика випадків домашнього насильства у сім'ях ветеранів АТО? Та що потрібно зробити, щоб про цю проблему заговорили на державному рівні? Про це говоримо з Іриною Вертосо, журналісткою, координаторкою інформаційної кампанії «Війна, яка не відпускає», та психологинею Ольгою Кухарук, яка брала участь у дослідницькому проєкті «Альтернатива конфлікту та насильству». Ірина Вертосо розповідає, що насильство у сім'ях ветеранів АТО не виокремлюється та входить входить до загальної статистики. Саме цей факт ускладнює дослідження та моніторинг ситуації.
Коли ми відправляємо інформаційні запити в відповідні органи, Національну поліцію, Мінсоцполітики, то як минулого року, так і цього року вже актуальні дані нам відповідають представники держорганів, що спеціальної статистики по насильствах в сім'ях, де є ветерани АТО, учасники бойових дій, не ведеться. Наскільки пояснювала представник Нацполіції, тому що, по-перше, не знати, як це кваліфікувати. Зі слів потерпілої чи потерпілого, що він є там учасниками АТО, чи з посвідки ветерана. Тобто кваліфікація таких випадків ще не зрозуміла через те, що немає правових якихось норм.
Натомість Ольга Кухарук додає, що насильство не виникає там, де його не було раніше.
Як правило, якщо проблема будь-яка була до походу в АТО, вона має дуже великі ризики проявитися після. Тобто, коли чоловік іде в АТО, конфлікт не зникає, він заморожується. І якщо був конфлікт такого роду, пов'язаний зі сварками, з насильством, чи таким чином вирішувалися ситуації, то ризики після повернення з АТО можуть зростати.
На сьогодні часто покарання за домашнє насильство – це адміністративна відповідальність. Але, на жаль, не всі випадки доходять до судового процесу, каже Ірина Вертосу.
У 2016 році було понад 120 тисяч звернень, зафіксованих Нацполіцією, з приводу домашнього насильства. 4% пішло до судового розгляду. Загалом все це адміністративне регулювання, тобто завершилось це протоколами. Це не до питання, що поліція не реагує, це до питання того, що в законодавчій базі немає певних механізмів, дуже слушне зауваження, простих механізмів, як цьому протидіяти.
Ольга Кухарук наголошує, що на сьогодні державою не розроблений механізм, за яким потерпіла чи потерпілий може звернутися за допомогою. Більше того, державних установ, які приймали такі звернення, практично немає.
Для людини, яка потерпає, цей механізм має бути максимально простим і максимально дієвим, тому що ми вже згадували про те, що їй важко звернутися за допомогою. Якщо їй потрібно звернутися за допомогою для того, щоб отримати допомогу пройти 7 кіл пекла і 7 кіл чиновників, які не вміють про це спілкувати, які не готові допомагати і готові стигматизувати і видавати що-небудь типу «сама винна» або «самі розберетесь», то допомоги не буде нікому.
За словами Ірини Вертосу, про домашнє насильство потрібно говорити та наголошувати, що в сім'ях ветеранів АТО воно також є.
Під час нашої інформаційної кампанії «Війна, яка не відпускає», коли ми готували публікації, часто чули про те, що чому ви виділяєте військових окрему категорію, чи не стигматизує це наших бійців. Про що ми постійно говоримо? Наша задача – це не стигматизувати військових і виділяти окрему категорію. Це просто говорити, що ця проблема є, і в цих сім'ях також.
У нашому суспільстві є багато стереотипів стосовно інституту сім'ї, зокрема і те, що у сімейну сварку не варто втручатися, каже Ольга Кухарук.
Ми мали з колегами проект, який маємо, називається «Альтернатива конфліктам і насильству». І в межах цього проекту ми досліджували ставлення людей до сімейного насильства в тому числі. І маємо певні такі дані, які говорять про самі за себе. Скажімо, 30% людей вважають, що в будь-яку сімейну ситуацію не варто втручатися. Маємо, наприклад, 15% людей, які говорять, що жертва зґвалтування сама винна. Це багато, це більше, ніж кожен десятий. Маємо, наприклад, майже 20% людей, які говорять, що коли чоловік в сім'ї хоче статевих стосунків, жінка має підкоритися в будь-якому випадку. Тобто це такі доволі насторожливі цифри, як на мене.
За словами Ірини Вертосу, першим кроком до активізації структурного обговорення проблеми домашнього насильства на державному рівні має бути ратифікація Стамбульської конвенції, для якої Верховна Рада має прийняти закони, зазначені у міжнародному документі.
Коли ми багато говоримо про ратифікацію Стамбульської конвенції, це в першу чергу ми закликаємо для того, щоб держава визнала цю проблему на такому голосному рівні. Тому що є певні з боку держави ініціативи на підтримку потерпілій особі і на виправлення поведінки кривдника, але системного характеру і достатнього для нашої країни цього немає.
Катерина Кадер для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Отже, ми повертаємося в студію. Наразі, перед тим, як підійти до обговорення матеріалу, котрі ми прослухали, я запрошую до нашої розмови психологіню громадської організації Центру жіночої перспективи, які якраз працюють з тим, що захищають людей, які постраждали від насильства і зараз мають в судовому провадженні справу, де намагаються, власне, допомогти жінці. Чоловік, котрий означає себе як добровольцем і волонтером, власне, який залучений до допомоги бійцям в зоні АТО. І це вже така літня пара людей. І, власне, я так думаю, що Марта нам коротко розкаже про ситуацію. Марто, ви нас чуєте?
Так, доброго дня, вітаю.
Марто, можна...
Я перед тим...
Так. Можна, будь ласка, коротко змалювати ситуацію, і якщо ви чули, можливо, наш попередній сюжет, можете дати короткий коментар.
Я хотіла, так, я трошки чула попередні коментарі, хотіла сказати, яку специфіку Центр жіночої перспективи вбачає в ситуаціях насильства в сім'ї, коли один з членів сім'ї має досвід участі в воєнних діях. Ми дуже чітко маємо розуміти, що той досвід, ну, такого вбудовування в такі чіткі ієрархічні жорсткі системи, де беззаперечно має бути виконаний наказ, де паралельно отримується травматичний досвід різного ступеня впливу на психіку людини. Він дуже часто може якби транслюватися в сімейні стосунки. І ми спостерігаємо, що коли насильство було до АТО, то специфіка після АТО це значне зростання жорстокості, можливе значне зростання жорстокості. Дуже часто жінки кажуть про те, що вони їм погрожують вбивством, погрожують зброєю. Тобто оця нормалізація такої жорсткої поведінки виконання наказів, вона транслюється в сім'ї з нашого досвіду. І специфікою ще є те, що починають застосовуватися подібні методи чи інструменти, досвід яких отримано в АТО. Це, наприклад, утримання так ніби в полоні чи позбавлення сну. Тобто, коли жінка розказує про те, що, наприклад, він мені говорив в телефонних розмовах про те, що з ним було, і зараз я відчуваю на собі те, що він тоді говорив, будучи в зоні конфлікту. Тобто, це специфіка, яку ми фіксуємо, і дуже важливий тут контекст наявності зброї, можливої наявності зброї, також дуже підвищує небезпеку і відчуття жінки втрати базової потреби. А щодо ситуації, про яку ви, Ларисо, згадали, це ситуація, коли жінка потерпає від насильства від свого чоловіка, котрий і був в АТО, і організовує якісь волонтерські допомоги для фронту. І специфіка в тому, що він на судових засіданнях застосовує всі можливі і неможливі впливи, використовуючи камуфляжну форму, використовуючи представників своїх колег, я так розумію, з зони АТО, які повернулися, ветеранів, тобто вони приходять і ведуть себе агресивно, фотографують, погрожують. Тобто, ну, те, що відбувається, і це вже, ну, ми спостерігли. Вчора, власне, ми це підняли питання в інтернеті, тому що ми спочатку це почали спостерігати на якихось заходах, на круглих столах, де були запрошені судді, адвокати. І це були такі перші дзвіночки про те, що приходять люди в камуфляжних формах, в обвішані якимись відзнаками, не ідентифіковані, ну, своїм виглядом і поведінкою демонструють агресію. Тобто, і, ну, це чиниться таким чином вплив на суд, з нашої точки зору. Тобто, а те, що відбувається в сім'ї цієї жінки, це дуже подібно також на, ну, на описану ситуацію. На першому поверсі всі вікна були забиті для того, щоб вона не могла втекти від того, що під час того, коли він її бив. Ну, чиниться, ну, щодо неї дуже якісь такі незрозумілі інструменти впливу, тобто її після там відвідування церкви забирають в машину, везуть в психіатричну клініку. Тобто, ну, якийсь такий вплив, котрий, ну, досить важко зрозуміти і пояснити з правової точки зору. Ми, звичайно, застосовуємо всі правові механізми, але я думаю, що вам це про це краще розкаже наша юристка Галина Федькович. Я тут можу коментувати тільки те, що я бачу в полі психологічного.
Дякую, Марто. Я нагадую, що з нами на зв'язку була психологиня Центру жіночої перспективи Марта Чумало. Її організація, зокрема Галина Федькович, Христина Кіт, адвокатки, ведуть справу, про котру трохи нам розповіла Марта. До пані Галини ми не можемо дотелефонуватися. Натомість в нас є нагода обговорити, власне, і матеріал нашої колеги Катерини Кадер, і коментар Марти Чумала стосовно акумулювання досвіду, з якими проблемами стикаються жінки Львівщини, тому що дівчата, власне, і Центр жіночої перспективи працюють на Львівщину, Львів і область. Власне, будь ласка, хто вас, з вас розпочне? Тетяно?
Я би хотіла, звичайно, тяжко говорити про ситуацію, просто бо я знаю тільки коментар колеги, але, ну, з того, що я почула, в мене виникає думка про те, що, ну, насправді ситуація це точно є, ну, нетиповою. Не можна говорити, що це от постійно таке відбувається в сім'ях АТО. І, ну, тут я чую про такі стани близькі до психозів, і швидше за все, що там присутня ще алкогольна залежність. Тому що, ну, просто говорити про те, що це як результат війни людина може здійснювати такі фактично тортури в сім'ї, ну, тут не можна про це говорити, тому що...
У мене просто є невеличке питання, воно важливе, на мій погляд. Як ви вважаєте, от людина дійсно настільки розбещується зброєю, що може погрожувати застосуванням і на прикладі своєї родини найближчих людей?
Ну, я бачила різні ситуації на фронті, і, звичайно, що... Зброя, коли ти її тримаєш, то вона піднімає якісь енергії в тобі. Але так само на фронті були різні ситуації. Якщо брати 14-й рік, то хлопці, які відклали комп'ютерні мишки і взяли СВД в руки, то часто говорили про те, що я стріляю і думаю, хоч би не попав. От, то розумієте, мати можливість мати цю зброю, так само, як на Майдані була зброя, вона була. Але оце от застосувати її, да, зробити оцей от крок невороття. Ну, просто я думаю, що тут треба говорити от про те, що Таня говорила про виховання, про внутрішню культуру. Якщо у людини, ну, скальпель може бути зброєю, а може комусь врятувати життя. Розумієте? Тут знову залежить від того, як людина виховувалась, які книжки читала, чи любили її в сім'ї. Як її прийняло суспільство, коли вона повернулася? Ну, тут багато чинників.
Це говорить Наталка Сонечко, військова волонтерка, і також у нашій студії психологиня Тетяна Сіренко.
Я би ще хотіла зробити такий акцентик, що ситуація частіше не в тому, що ветеран пережив на війні, а в тому, на що це накладається, тобто з чим він туди йшов. Тому що говорити про те, що це тільки результат війни, немає сенсу. Бо якщо людина була достатньо ресурсною, достатньо структурною до війни, то їй потім є на що повертатись, скажімо так, внутрішньо. І є на що опиратися, і є чим інтегрувати той досвід.
І, власне, цим коментарем, власне, Тетяна Сіренко вже почала, скажімо так, частину обговорення, якою ми завершимо цю годину розмови. Ми наступну частину нашої розмови, наступні 7 хвилин, присвятимо темі практичних рекомендацій.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
І дуже, напевно, просте базове комплексне запитання, як з усім цим справлятися. Власне, як справлятися власними ресурсами, як може допомогти соціум, а як можуть допомогти, в яких випадках фахівці, коли потрібно звертатися вже до фахівця по допомогу?
Ну, напевно, варто почати з власних ресурсів, так, щоб трохи це масштабне запитання розбити на частини. Тетяна Сіренко.
Те, що стосується власних ресурсів, я вважаю, що першим кроком взагалі до повернення і до зцілення є те, що визнати, що зі мною щось таке відбувається, що це не просто не просто щось знайшло, не просто так вже і буде, а просто зрозуміти, що зараз я повернувся і мені тяжко, і я потребую якоїсь більшої підтримки. І тут існує такий парадокс, що після війни дуже часто людині хочеться замкнутися, особливо в суспільстві, яке не дуже її розуміє, не дуже його сприймає, не дуже, і дуже відрізняється від того, від тієї ситуації, з якої повертається людина з війни. Дуже хочеться замкнутись, але ці травми, які людина отримує на війні, вони отримані від людей і в контакті з людьми. І зцілитися від них повністю можна тільки в контакті з людьми. І тому я би наголошувала на тому, що це не обов'язково звертатись до психолога, але отримувати підтримку, можливо, від побратимів або від родини. Тут це має, цей компонент має бути обов'язковим.
Як саме це можна зробити? Ось, можливо, Наталка Сонечко зможе дати декілька більш конкретних формулювань. Якщо можна отримувати допомогу у побратимів або в родини, то як прийти і попросити про цю допомогу?
В першу чергу треба зрозуміти, що якщо я прошу про підтримку в когось, то це не значить, що я здався, а це значить, що я тепер не сам. І у нас суспільство, от те, що ми говорили, да, там атовців поділяє на неадекватів і на бідних хлопчиків, які за що ж вони там, і вони сюди повертаються з цією позицією жертви, з позицією, що нам всі зобов'язані. І на тренінгах у мене було таке, коли боєць сказав, взагалі не піднімаючи очі, каже: ти мені можеш сказати, за що ми там? От ми сюди повертаємося, того нема, там не підтримують, роботи нема, жити нема, за що? За що ми там? Я кажу: друже, я тобі можу сказати, за що я там. А за що ти там? Ти маєш тільки сам дати цю відповідь. То за що ти там? Він каже: за те, щоб в мій дім не прийшла війна. Ти живеш в Чернігові, в твій дім прийшла війна? Ні, то ти справився з задачею. І треба розуміти, суспільство має розуміти, що повертаються ніякі не бідні хлопчики, а повертаються гідні чоловіки і жінки, які мають досвід такий, якого немає у цивільного населення. І цей досвід такий колосальний, що не використати його просто гріх. Якщо ти там з'являється якесь насилля в сім'ї, то ти йшов на фронт захищати свою сім'ю, і тут ти повертаєшся і починаєш її знищувати, по суті. То ти такий самий орк, з яким ти воював. Тобто має бути оце от розуміння. Друге, це те, що говорить автор нашого тренінгу «Діти Марчер», коли поставили питання, як можна в домашніх умовах справитися з якимись проявами посттравматичного синдрому або взагалі з якимись тривогами, агресією. Вона сказала: ніяк. Самому справитись неможливо. Наприклад, мій власний ресурс – це моє середовище побратимів, в контексті нашого тренінгу «Серце воїна». Ми збираємось малими групами, ми їздимо на тренінги, ми даємо колосальну підтримку один одному. У нас є таке поняття, як безпечна людина. Тобто, коли мене накриває, я не буду гортати телефонну книгу або хвилюватись, турбуватись, до кого бігти. В мене є 3 номери телефона, з людьми з цими домовлено, проговорено. Я серед ночі можу позвонити і сказати, мені треба поговорити. Ось, так само мені, наприклад, допомагають фізичні вправи, тобто відслідковування свого дихання, відслідковування свого стану. І ну, треба, мені подобається от назва нашого тренінгу «Посттравматичний ріст». Бо можна піти в синдром, а можна з цим досвідом стати сильніше і розвиватися, і ділитися цим досвідом з іншими. Тобто моя така найбільша порада – це не залишатись наодинці з цим.
Це була порада Наталки Сонечко, а ми зараз послухаємо поради психолога.
Дізнайтесь більше про бойовий стрес і його наслідки, щоб розуміти, що відбувається і як себе поводити. З'ясуйте, що саме спричиняє напади гніву і агресії та запускає неконтрольовані реакції. Домовтесь про слово, яке у конфліктних ситуаціях буде своєрідним сигналом того, що потрібно зупинитись. Якщо відчуваєте, що з плином часу не можете впоратись самі, знайдіть групи самодопомоги, що працюють за принципом «рівний рівному». При потребі ведучі груп зможуть перенаправити вас до відповідних фахівців. Якщо психологічне насильство перейшло у насильство фізичне, негайно зверніться до найближчого соціального центру, де ви зможете знайти безпечне місце і отримати психологічну і юридичну допомогу.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
Отже, тут треба нагадати, що діє національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства і торгівлі людьми. До неї можна звернутися за номером 0800 533-5 або ж короткий номер 386 з мобільного. Також можна звернутися до громадської організації «Ластрада Україна» за номером 044, це код Києва, 205-36-95.
І на завершення програми у мене дуже коротке запитання до пані Тетяни Сиренко, нашої психологині. Що найважливіше мають запам'ятати сьогодні з нашої розмови слухачі?
Я думаю, найважливіше запам'ятати те, що проблему не треба ігнорувати, проблему насильства, якщо вона є, і з боку тих, хто її вчиняє, і з боку тих, хто стає жертвою, і не залишатись наодинці з цією проблемою, звертатись по допомогу.
Це говорить Тетяна Сіренко, психологиня, також у нашій студії була Наталка Сонечко, волонтерка, Лариса Денисенко та Ірина Славінська провели цю програму для вас. Це громадське радіо, слухайте, думайте.